rakkoleen eega uumamanii booda furuudhaaf carraa qurra jalqabuma kan uumamne hojjechuun barbaachisaadha jechuudhaan barreessaa muummichi ka tokkummaa mootummoota haaraan Antoniyoo Guterres dubbatanii jiran. Gumii hoogganoota biyyoota Afrikaa Finfinnee keessatti geggeessame irratti kan kana dubbatan hoogganaan tokkummaa mootummootaa kun hawaasni addunyaa wal gargaaree kanarratti hojjechuu akka qabu hubachisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireew tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres jaarmiichi sadarkaa addunyaa hoogganuu erga jalqabanii as gumii gamtaa Afrikaa faasaa innaa dhageessisan kun isa jalqabaati. Haasaan isaaniis hariiroo Afrikaa waliin jiruuf walta'insa arditti waliin jiru irratti kafuulleffate ture. Dhimmooti isaan Afrikaa waliin walta'insa hojjechuu akka barbaadan tuqan keessa walitti bu'insa ittisuu irratti hojjechuu ta'uu dubbatan. Walitti bu'insiif rakkoon durumaan akka hin uumamne ittisuun barbaachisaa ta'ullee yaadachiisaniiru.
Addunyaan keenya rakkoon eega uumamee booda furuuf carraa qurra durumaan akka hin uumamne gara ittisuutti ce'uu qabdi. Addunyaan yeroo hedduu deebii ka kennitu boodarra kan akkamiin furuu akka dandeenyu isin waliin taa'ee hojjechuun barbaada.
Biyyoonni Afrikaa walitti bu'insa kana gama ilaaleen hojjetaa jiraachuu muummichi barreessaan ibsaniiru. Qajeelfamoonni naga eegumsaaf bulchiinsa gaarii qophaa'u isaallee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Gamtaan Afrikaa faallaa heeraa biyyaa ka ta'an jijjiirraa mootummaa laalchise qajeelfaman ni baaseef malattiin walgamaaggamuullee tuqanii jiran. Kanaaf jecha waaltaalee biyyoolessaa cimsuuf olaantummaa seeraa kabachiisuu, bulchiinsa gaarii diriirsuu akkasumas yaalii aangoo nagaan walitti dabarsuuf geggeeffamu laalchise jaarmiichi addunyaa Afrikaa cina kadhaabatu ta'ullee dubbataniiru. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota haaraan kun Afrikaan sadarkaa addunyaatti qooda isheen qabaataa jirtullee galateeffataniiru. Naga eegdoti tokkummaa mootummoota jala jiran keessaa irra hedduu gumaachuu isheellee akka fakkeenyaatti tuqaniiru. Baqattoota simachuu gama laaleen gumaacha isheen goote Awurooppaaf Yuunaayitid Isteetsi waliin haala wal qabate ka fakkaatu ta'uu ibsan.
African nations are also among the world's largest and most generous hosts of refugees.
Biyyoonni Afrikaa biyyoota baqattoota hedduu simatan biyyoota arjooman keessaati. Daangaaleen Afrikaa daangaan biyyoota addunyaa biyyoota guddatanii hedduun innaa cufamaa jiru kanatti kanneen daata barbaadaniif banaa ta'anii jiru.
Waggaa waggaan akkuma geggeeffamu gumii sadarbe irratti akka ta'e bara kanas keessummoonni affeeraman haasaa dhageessaniiru. Pirezidaantiin Faalistiin Mohaammud Abbaasiif itti aanaa pirezidaantiin Kiyuubaa Saalvaadoor Meesaa kanneen har'a gumii kanarratti haasaa dhageessisan keessaati. Gamtaan Afrikaa waggaatti yeroo lama gumii hoogganoota geggeessu keessa kabaatii amajjii yeroo mara Finfinnee keessatti geggeeffama.